parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, karaj auskultantoj el Varsovio, Pola Retradio, kaj en ĝia nomo Barbara Pietrzak. Ne, mi saŭdis tiuj auskultantoj, kiuj en la fino de nia vendreda elsendo aŭdis adiaŭon ĝis hodiaŭ, ĝis sabato la 6 de aŭgusto 2022. Kvankam foreste kaj distance, ni volas sekvi kaj inviti vin al kun akompanado al la 107 Universala Congreso de Esperanto en Montrealo. Morgaŭ dimanĉe la 7 de aŭgusto la inaŭguro de la 107 Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, sed hodiaŭ nur post kelkdek minutoj laboros la komitata kunsido, vespere multajn logos movada foiro. Tiujn, kiujn ne fortimigas la hordiferenco, certe interesos la plia informo de estrarano Amri Vandel, la listo UEA membroi, che la standon de Eni, la standon de Israelai Esperantistoi, eblos sekvi per Zoom, same kiel la apudan standon de Internacia Congressa Universitato, ce kiu povos aperi ec iui en la dek kvin prelegantoi de la nuniara sesio kaj de la Scienza Cafeio. Iam hierau aperis la unua numero de la Congressa Bulteno, Congressa Sciulo, cun la dato la 6 de augusto. Gi estas rectel jutebla en la menuo de la Congressa Apo. Cef page aperas l'articolo de UEA Presidanto Duncan Charters cun enpensiga titolo Reveno al Canado post quardec iarui. Ne nur enpensiga titolo, sed ancau enpensiga enhavo. Despli ni gioias informi vin che hierau malfru vespere antau nia microfono gastis Duncan Charters. Mi do invitas ausculti citiun interparolon quelcain horoin lau la Varsovia tempo antau la unua comitata consido. Granda gioio kaj granda honoro estas por ni gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Universala Esperanto-Asocio, Duncan Charters. Vi jam estas en Montrealo kaj kiel jam scias niaj aŭskultantoj, distancoj kaj kilometroj kaj horoj estas signifaj, ni ne ĉeestas, sed ni ja renkontiĝas. Bonvenon.
Pro ĝojas esti kun vi. Estas plezuro ĉiam, ĉar por mi Pola Radio havas longan historion, ĉu ne? Antaŭ jardekoj mi ricevis premion de la Pola Radio en la libro pri Varsovio, ĉu ne? Kaj tio estas tre kara memoraĵo, ĉar mi verkis leteron kaj estis letero de la monato tiam, do por mi ĉiam restas en la koro kaj la memoro, ĉu ne?
Do verŝajne al tiu tradicio ni devos reveni daŭrigante en la historio de la centiara esperantlingva radiofonio, ĉu ne? Sed eble ni komencu iom neformale. Vi de kelkaj horoj, de kelkaj horoj estas en Montrealo, ĉu fakte vi jam tuj falis en la kongres-taskojn?
Oh jes, mi devis fari tion ankaŭ en la aŭtovojaĝo dum kondukis mia edzino. Do tuj necesas plurajn aferojn prizorgi. Kaj subite ni havis retpanelon en la hotelo, do ni devis trovi aliajn solvojn ankaŭ por tio. Sed jes, do la afero iras sufiĉe bone. La lokoko faris sian laboron, kaj ni vere tre ĝojas. Ni estas en hotelo nur 5 minutojn for de la kongresejo. La kongres necesario estas tute tauga en la universitato por tia consido. Do por la congreso mi ne antavidas grandain problemoin.
Mi gioias mi jam vidas tra la speciala congresa apo ancau per speciala gruppo circau la universala congreso en telegramo che homoi ja interŝanĝas la spertojn, impresojn, multaj demandas. Do, ĉiukaze, dekstere povus ŝajni, ke nenio okazas, ni devas atendi la inaŭguron, kaj dume ne, la kongreso jam komencis vivi per sia rutina vivo. Sed kiam aŭdiras nia interparolo, estas sabato, kaj sabate estas la unua komitata konsido, vespere kompreneble pli prezentenda al la ekstera publiko movada foiro. Sed komitata konsido estas tre grava. Ja, ni ĉiuj scias, ke dum la nuna jaro ŝanĝiĝas la estraro. Fakte, tiu ŝanĝo ne estas tiom kerna. Vi akceptis plu posteni kiel la prezidanto. Ĉu tio ne estis por vi la defia decido?
Estis malfacile, sed parte estas tio, ke pro la kolegoj mi devis aŭskulti, kion ili deziras, kaj efektive en nia laboro dum la pasintaj tri jaroj ni havis sistemon vere demokratian en la senso, ke mi ne diktas kiel prezidanto. Kaj miaj kolegoj tre ŝatas tion, ke mi lasas al ili labori laŭ siaj respondecoj kaj ne kritiki, kaj se okazas iu fuŝo, io kio mi bedaŭras, do tio ne gravas, tio okazos al ni ĉiuj, ankaŭ al mi, kaj mi ankaŭ diras tion, kion mi fuŝis, ĉu ne? Kaj ĝuste en tia etoso ni trovis tre belan manieron kunlabori, kaj ĉiuj laboregis. Kaj ĝuste pro tio, ĉe ili petis, ke mi daŭre restu, por ke ni havu tiun similan etoson. Kaj mi tre ĝuas la laboron. Estas strange, estis tiu raporto, ke mi ne estis entuziasma pri dua periodo, sed tute ne temas pri tio. Temas pri tio, ke jes, estas grandega laboro, kaj mi esperas trovi manieron malpligi la laboron, sed mi havos iom malpli da oficiala instrulaboro, ĉar mi povus emeritiĝi complete della universitato, se mi tamen shatas la instruadon, sed almeno malpli da laboro mi havos tie, do mi multe esperas che mi povos dedici pli da tempo, in la venontae tri jaroi, al tio che mi nomas strategia planado, char gis nun esis tri jaroi da criso, e in iu senso, cio ne multae aferoi attentindai, cae multae shangioi in UEA. Giuste pro tio mi attendas che in la venontae tri jaroi ni buone cun laboros por vidi civi estu niai prioritatoi. Cae post tio, cio ne ni creu niai labor gruppoin, ni vere laucele agu, sed lau mi estrarai consitoi devus essi duone pri la nuntempae ocasagioi cae necessai tuie decidoi, cae duone pri la planado, cae gis nun ni ne vere successis tio. Ni yes, certe ni planis, ni devis plani pri la estontezo de la centro officeio, exemple, ca la servoi, se tamen ni besonas nun concentrigi pri vera laboro, kion ni faru cune, ca kiel ciu individua esperantisto povas helpi antavenigi tiun laboron.
No, fakte, en UEA okazis multei shandroi. Multei shandroi, kiuin iui acceptis, iui malacceptis, iui daure suferas. Exemple, temas pri la oficistaro, nun nia scias, kai nia anca informis, nun esas novai dejorantoi, se temas pri la prizorgado de la congresso, Clay Mageliais finis sian dejoradon en la centra oficeio de UA ne plu esas la domo en Rotterdamo. Tio daure elvocas emocioin, ĉu vi ne timas iel, ke tiuj ĉi demandoj eble en iom akra formo povas aperi ankaŭ en Montrealo?
Nu, pri la centro oficejo estis por mi tre interesa vojaĝo, ĉar mi estas tre emocie ligita al tiu centro oficejo ekde la unua momento, kiam mi kiel tre juna esperantisto vizitis kaj vere ĝuis la kunestadon kun ĉiuj en la centro oficejo. Kai por mi tio estis historia grava, ca ciam mi farigis presidanto, venis al mi plurai personoi por diri, ciu vi ne povos nun interveni, por ke ni ne plu havu tiun forlason de la centro oficejo kaj forlason de oficistoj kaj tiel plu. Kaj mi diris, kompreneble, mi studos la situacion, mi aŭskultos vin. Kaj ĉion mi faris, ĉu ne? Kaj ju pli mi studis la situacion, des pli mi kun la estraraj kolegoj venis al la konkludo, ke vere ne estas alia opcio. Kaj interese ankaŭ komitatanoj, eĉ la plej fervoraj, vidis la problemojn. Unu el la fervoraj komitatanoj, kiu estas loka laboranto por la centra oficejo, fine devis konfesi, ĉu ne, ke no, mi komprenas nun, ke por pli modernigi la oficejon, por ke ĝi konformiĝu kun la ekologiaj postuloj de la registaro, tio necesus grandegan elspezon, kaj tio estus eble 200,000-300,000 euroj, kaj kien irus tiu investo, ĉu ne? Do estas multaj tiaj demandoj, kaj ni devis unu post alia, ĉu ne? Ĉu libroservo, ĉu la biblioteko, ĉu la arĥivo, ĉio devis esti studita, sed finfine ni venis al la konkludo, ke vere daŭrigi la konservadon de tiu aparta konstruaĵo ne estus profitona por ni, kaj pro la pandemio ankoraŭ rapidiĝis tiu konkludo, ĉar efektive tre malmultaj homoj troviĝis en la oficejo, kaj la antaŭa etoso, kiu mi vidis en mia unua vizito al la zoo, simple ne plu ekzistas. Eble estas 1, 2, 3 homoj tie en unu momento, kaj vere, no, tio montras, ke la aferoj antaŭeniras, kaj pro la pandemio tio pli rapidigis la virtualan laboron en multaj asocioj, ne nur la nia. Mi konas multajn, kiuj rezignis pri centraj oficejoj kaj nun trovis la plej kompetentajn kunlaborantojn en aliaj lokoj.
Koran dankon pro via respondo. Kiajn atendojn vi ligas kun la nunjara kongreso, kun la 107?
Nu, mi esperas multe, ke ni povos lerni pli kiel kunlabori. Tio estas defio pro politikaj demandoj, ni ĉiuj scias pri kio temas, ĉu ne? Sed tamen mi kredas, ke ni havas la eblon kunigi la fortojn kaj en la strategia planado pensi kune en la komitataj kunsidoj kaj ankaŭ en la komitataj forumoj, kien iru UEA nun, kaj kiel ni profitu la novan UEA, kiam ni povos, ni nun kompreneble ĵus anoncis, ke ni dungos novajn laborantojn por fari diversajn taskojn, kaj tiuj laborantoj povas esti en kiu ajn parto de la mondo. Ĝis nun ni havas jam laborantojn, kiuj helpas al UEA el diversaj partoj, sed tio estos eĉ pli vasta entrepreno, kaj mi kredas, ke tio estas vere bonega, tio auguras bonegan estontecon por UEA. Kaj ni estas tre kontentaj ĝis nun pri nia kunlabora kontrakto kun ECI, ĉar efektive ili sendis teamon al Montrealo, kaj ili estas ĉi tie, ili laboras kune. Ne estos nur unu persono, kiu devas fari ĉion. Mi memoras kompatinta Klei dum la kongresa semajno, tio estis terura por li, ĉu ne? Sed nun almenaŭ ni havas pli da helpantoj, volontuloj, la afero estas tre bone organizita, kaj mi vere devas gratuli ilin. Ni ne sciis, ĉu ne, kiam ni faris tiun iom drastan ŝanĝon, sed feliĉe tiu teamo havis sperton en Nitro, kie okazis tre bona universala kongreso, kaj pro tio ne estis tiel skua la ŝanĝo, sed tamen estis multege da laboro, porque ĉiuj informiĝu pri la detaloj de la organizado de universala kongreso.
Nu, certe, oni lernos, kaj oni jam lernas, ĉu ne, kaj kiel mi jam spertas, kaj ni povis jam paroli en niaj elsendoj, tiu ĉi, kiel ni diru, rapida enoficiĝo sentiĝas, apartenas al ili, kaj elektronika kongresa libro, kaj apo, kaj telegramo jam menciita de mi. Kompreneble, mi scias, kara prezidanto, ke vi estas ene de premaj taskoj, sed eble lasta demando dum nia hodiaŭa renkontiĝo, ĉu vi planas ĝui iel la programon ankaŭ?
Oh, mi estos en la programo mem, jes, efektive. Mi devas helpi gvidi la tagon de lernado por ilei, ĉu ne, Mardon? Kaj mi havas du prezentaĵojn dum tiu tempo, ĉar mi daŭre laboras pri interkultura kompetento, kiu estas amata temo mia, ciu ne, che ni ciam pli attentu tion, cae ancao mi dividos mia inspertoin in ciel instruisto de lingvo, en tiu caso la hispana lingvo, dum la pandemio, cae ciel mi povis facte pli efficigi la lernadon de mia lernantoi, ol ciam mi estis nur en la clas ciampro, do tio estos interesa por la homoi, car ciui volas exploati la nova defioin de virtuala lernado, cae mi facte trovis che ni povas usi tion, cae ne estas mala vantaggio. Mi ne volas forigi classchambro, cer la interago inter persona en classchambro estas mia plei shatata profesio, cione dum mia tuta vivo, tio estis belega afero. Sed tamen, ni povas accepti che defioi povas farigi opportunae occasoi por antauenigi la efficetson de mia laboro.
Coran dankon pro cetiui confessoi recte antau la comencigio de la labora parto de la cent sepa, cae mi esperas che eble vi ancora povos gasti antau nia microfono dum la congressa semaino. Coran dankon.
Do mi volonte faro, lau la ebloi, se certe jes. Mi venos almeno unu fojon pli, kaj povos raporti pri kio okazis. Espereble la laboro de la komitato. Mi iom timas, se mi havas timon, la laboron por hibrida komitat kunsido, se tiel voĉdonos la komitatanoj. Mi kredas, ke ni scios tre baldaŭ la rezultojn de tiu voĉdono. Se mi antaŭvidas, ke eble la komitato voĉdonos por, se ili ne vidas bonan kialon malpermesi, ĉu ne, ke niaj kutimaj reprezentantoj partoprenu, se ili ne kapablas veni al Montrealo persone.
Koran dankon, do ankaŭ ni scivoleme atendos la respondon, kiel trapasis la komitataj kunsidoj en Montrealo, kaj dankon pro la renkontiĝo, kun la espero re-renkontiĝi antaŭ nia mikrofono denove.
Estas mia plezuro, koran dankon pro la invito.
En nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio dediĉita al la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo gastis la prezidanto de UEA Duncan Charters. Adiaŭas vin Barbara Pietrzak, adiaŭas vin Pola Retradio en Esperanto.